Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v dnešný 1. júnový večer sa vrátime k včerajšiemu ukončeniu Mariánskeho mesiaca máj Svätým Otcom. Potom sa započúvame do hlavných myšlienok jeho dnešnej rannej homílie a do rozhovoru týždňa.
Viac v nasledujúcich minútach s Jozefom Šofrankom
a sestrou Jaroslavou Kochiarovou. Pápež František nás včera večer po modlitbe posvätného ruženca na námestí svätého Petra vo svojej meditácii povzbudil, aby sme prinášali ľuďom Ježiša bez váhania ako Mária, ktorá bola ženou načúvania, rozhodovania a konania.
Kde sa rodí Márino gesto ísť navštíviť Alžbetu? Zo slova Božieho anjela, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Mária vie načúvať Bohu. Pozor, nie je to jednoduché a povrchné počúvanie, ale je to načúvanie plné pozornosti. Nie je tam roztržitosť, s ktorou niekedy my prichádzame pred Pána. Mária načúva aj faktom, číta udalosti svojho života, je pozorná voči konkrétnej realite a nezastavuje sa na povrchu, ide do hĺbky. Dokáže pochopiť význam faktu, že Bohu nič nie je nemožné.
Mária nežije náhlivo v starostiach, ale ako zdôrazňuje svätý Lukáš, meditovala nad všetkým vo svojom srdci. Aj v rozhodujúcej chvíli anjelovho zvestovania sa pýta, ako sa to stane. No nezastaví sa ani vo chvíli zamyslenia. Urobí krok vpred, rozhodne sa. Mária sa nenecháva strhnúť udalosťami, nevyhýba sa námahe rozhodnutia. V živote je veľmi ťažké sa rozhodovať. Často to odkladáme, nechávame to na druhých. Často sa radšej nechávame ťahať udalosťami, nasledujeme aktuálnu módu. Niekedy vieme, čo máme robiť, ale chýba nám odvaha.
Mária sa dala na cestu a ponáhľala sa. Napriek ťažkostiam a kritike, ktorú musela zniesť za svoje rozhodnutie, tu sa ponáhľa. V modlitbe pred Bohom, ktorý hovorí, v zamýšľaní sa a v meditovaní nad faktami svojho života sa Mária nenáhli, ale keď jasne vie, čo od nej Boh žiada, čo má robiť, neváha, nečaká, ale náhlivo ide. Svätý Ambrós to komentuje takto. Milosť Ducha Svätého nie je postojom pomalosti. Márino konanie je dôsledkom jej poslušnosti voči slovám anjela spojenej s láskou. Ide k Alžbete, aby bola užitočná. V tomto videní zo svojho domu, zo seba samej, z lásky prináša to najcennejšie, Ježiša. Niekedy sa aj my zastavíme pri rozmýšľaní nad tým, čo máme robiť. Možno jasne vieme, čo máme urobiť, ale neurobíme krok ku konaniu. A predovšetkým nedáme do hry nás samých, náhliať sa k druhým.
Svätý Otec ukončil meditáciu modlitbou.
Maria, dona dell'ascolto.
Mária, žena načúvania, daj, aby naše uši boli otvorené. Urob, aby sme počuli slovo tvojho syna Ježiša uprostred tisíc slov tohto sveta. Daj, aby sme vedeli načúvať realite, v ktorej žijeme, každej osobe, ktorú stretneme, osobitne tej, ktorá je chudobná, núdzna, v ťažkostiach. Mária, žena rozhodovania, osvieť našu myseľ a naše srdce, aby sme vedeli byť poslušní slovu tvojho syna Ježiša bez váhania. Daruj nám odvahu pre rozhodovanie. Mária, žena konania, daj, aby sa naše nohy a naše ruky náhlili k druhým, aby sme im priniesli pomoc a lásku tvojho syna Ježiša, aby sme ako ty priniesli do sveta svetlo evanjelia.
Cirkev nie je nejakou kultúrnou organizáciou, ale Ježišovou rodinou, pripomenul nám pápež František v homílii dnešnej rannej svätej omše v dome svätej Marty. Vyšiel z otázky, ktorú položili Ježišovi zákonníci, veľkňazi a starší krátko potom, ako vyhnal kupcov z chrámu. Akou mocou to robí? Opäť mu chceli nastaviť pascu a usvedčiť, že robí zle. Ale čo bolo problémom medzi týmto ľudom a Ježišom? Zázraky, ktoré robil? Nie, poznamenal pápež. V skutočnosti problémom, ktorý budí pohoršenie týchto ľudí, bolo, že démoni volali na Ježiša, ty si Boží syn, ty si ten svätý. Aj na nás číhajú nástrahy života, pokračoval svätý otec, lebo pohoršenie cirkvi je v tajomstve vtelenia slova. A toto je neznesiteľné. Diabol to neznáša.
Koľkokrát počuť, ale vy kresťania ste trochu normálnejší ako ostatní ľudia, rozumnejší. Toto je reč uspávačov hadov. Ste taký, nie? Taký normálnejší, nie taký neúprosný, nekompromisný. Ale za týmto je v skutočnosti toto. Neverte príbehom, že Boh sa stal človekom. Vtelenie slova, to je to pohoršenie, ktoré je za tým. Môžeme robiť všetku sociálnu prácu, akú chceme, a povedia, aká dobrá je cirkev, aká dobrá je sociálna práca, ktorú cirkev robí. Ale ak povieme, že to robíme preto, lebo títo ľudia sú Kristovým telom, vzbudíme pohoršenie. Toto je pravda, táto prítomnosť vteleného Ježiša, ktorá je jeho zjavením.
Svätý Otec ukončil dnešnú homíliu prosbou za múdrosť, aby sme sa nenechali chytiť do pasce duchom sveta, ktorý nám vždy dáva lákavé, civilizované, kultúrne návrhy, dobré ponuky, za ktorými však je jednoduché popretie skutočnosti vtelenia slova, čo je v konečnom dôsledku to, čo pohoršuje tých, ktorí prenasledujú Ježiša a čo ničí dielo diabla. Vážený poslucháči, slovenský jezuita páter Peter Dubovský bol na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, zvolený za nového dekana fakulty. Ako nám sám objasnil, voľba z 13. mája nemá správneho hľadiska žiadnu účinnosť, bola len návrhom predloženým generálovi spoločnosti Ježišovej pátrovi Adolfovi Nikolásovi ako zástupcovi Veľkého kancelára. Tým je kardinál Zenon Grocholevský, prefekt kongregácie pre katolícku výchovu. Až dekrétom pátra Nikolása bol páter Dubovský, ktorý na Pápežskom biblickom inštitúte od roku 2006 vyučuje exegézu Starého zákona, vymenovaný do funkcie dekana, a to s platnosťou od 23. mája tohto roku. Preto nám v dnešnom a budúcom rozhovore týždňa na pokračovanie priblíži Pápežský biblický inštitút z viacerých hľadísk. Začneme históriou a významom inštitúcie.
Tak na začiatku 20. storočia situácia v cirkvi ohľadom Svätého písma nebola veľmi ľahká. A to z toho dôvodu, že sa začali vynárať už od 19. storočia tzv. Kritické metódy, ktoré dávali určité otázniky, ktoré boli veľmi problematické pre vtedajšie vnímanie tak dogmatického chápania cirkvi, ako aj pre pastoračné dôsledky. Z tohto dôvodu sa vynorili otázky typu, kto napísal Sväté písmo. Je to napísané jedným autorom, z ktorého obdobia to pochádza, ktoré časti sú inšpirované, ktoré slova boli povedané samotným Ježišom, ktoré sú neskoršie dodatky, ktorý manuskript je pre nás záväzný, ktorý preklad je záväzný. A všetky tieto otázky viedli k mnohým napätiam až do takej miery, že práve na začiatku 20. storočia veľa ľudí, ktorí pracovalo na Svätom písme, mali zakázané vyučovať, ich mnohé diela boli na indexe. Z tohto dôvodu pápež Pius X. v roku 1909 7. mája založil tu v Ríme Pápežský biblický inštitút ako centrum, kde sa malo študovať Sväté písmo, a tento Pápežský biblický inštitút bol zverený jezuitom. Jeho prvým generálom bol nemecký jezuita páter Funk. Tento inštitút bol úplne závislý na tzv. Pápežskej biblickej komisii a nemohol dávať žiadny akademický titul. Toto sa zmenilo až o pár rokov neskôr, keď v roku 1916 Benedikt XV. Dovolil, že jezuiti na tomto inštitúte mohli dávať prvý akademický titul, a to bol licenciát. A neskôr Pius XI. Dovolil, aby Pápežský biblický inštitút mohol dávať aj doktoráty.
Aká bola teda úloha biblického inštitútu v tomto prvom období?
Úplne v prvom období biblického inštitútu ku nám mohli prichádzať len študenti, ktorí už mali skončený doktorát dogmatickej teológie, aby boli pevne zakorenení vo viere. Biblický inštitút práve v tomto období zohral veľmi dôležitú úlohu v chápaní Svätého písma, čo v podstate vyvrcholilo v konštitúcii Dei Verbum druhého Vatikánskeho koncilu. Mnohé vtedy moderné smery boli prijaté touto konštitúciou, niektoré boli upravené, a bolo to akoby také záverečné potvrdenie tej snahy, že kritické štúdium Svätého písma nie je nebezpečné pre katolickú cirkev a sa mu spokojne môže venovať.
Mohli by sme uviesť aspoň takú stručnú informáciu o tom, čo si máme predstaviť pod kritickým štúdiom Svätého písma?
Kritické štúdium má viacero rozmerov. V prvom rade tzv. Diachronné chápanie Svätého písma. To znamená, že Sväté písmo nebolo napísané jedným autorom, ale viacerými a prechádzalo viacerými redakciami. Úplne prvá fáza tohto kritického štúdia bolo vlastne o tom nájsť, ktoré časti sú staršie, ktoré sú mladšie, ktoré sú neskoršie dodatky a ako sa v podstate formovala kniha Svätého písma. To je jeden rozmer. Druhý rozmer kritického štúdia je tzv. Textová kritika. My nemáme jeden manuskript, v ktorom je napísané Sväté písmo, ale máme strašné množstvo tak gréckych, hebrejských, aramejských, sýrskych manuskriptov a tieto mnohokrát obsahujú rozdielne verzie Svätého písma. Otázka bola, o ktorú sa oprieme. Napríklad, keď si vezmeme grécku verziu Jeremiáša a hebrejskú verziu Jeremiáša, sú veľmi rozdielne, nehovoriac o knihách kráľov a iných. Takže pre chápanie Svätého písma takéto štúdium bolo dôležité. A potom kritické štúdium má aj taký širší pojem, to znamená, že človek si dáva také úplne prirodzené otázky. Napríklad na záver Pentateuchu sa píše o tom, ako Mojžiš zomrel. Otázka je, mohol to napísať Mojžiš? Môže to byť 5. kniha Mojžišova? A Mojžiš mohol opisovať svoju vlastnú smrť v minulom čase? A podobné otázky, že štúdium jazyka a takýchto vecí.
Vráťme sa k historickému prehľadu. Čo priniesli ďalšie roky pre Biblický inštitút?
Tak v roku 1932 bola na Pápežskom biblickom inštitúte založená druhá fakulta pre štúdia Blízkeho východu. My ju nazývame Orientálna fakulta. Táto fakulta takisto môže dávať licenciát a doktorát a jej cieľ bol ukázať, že Sväté písmo je veľmi hlboko prepojené s kultúrou a literatúrou starovekého Blízkeho východu. Z tohto dôvodu na tejto fakulte sa študujú staré jazyky ako sumerština, akačtina, sýrština, aramejčina a iné, ktoré ukazujú celé to pozadie, v ktorom Sväté písmo vznikalo, literatúra, ktorá bola, alebo state, ktoré sú podobné Svätému písmu a tak ďalej. Musíme uznať, že do druhého Vatikánskeho koncilu sa používal tzv. Manualistický systém, kde sa snažilo ukázať, že napríklad táto dogma sa zakladá na týchto a týchto statiach Svätého písma. Samotné Sväté písmo bolo používané len za účelom demonstrovania dogmatického učenia cirkvi. Až po druhom Vatikánskom koncile nastáva prelom a začína sa otvárať štúdium Svätého písma. Sväté písmo sa stáva centrom, študuje sa.
Kde všade ho bolo a je možné študovať?
V roku 1979, keď Svätá stolica vydala apoštolskú konštitúciu Sapientia Christiana, začali sa vytvárať fakulty a katedry biblickej teológie. Tieto mali za úlohu pripravovať ľudí do praxe ako kňazi alebo ako katecheti, ktorí majú veľmi dobrý, seriózny základ Svätého písma. V súčasnosti tak napríklad máme v Ríme viacero fakult biblickej teológie, na ktorých počas 2 rokov je možné študovať Sväté písmo, dostať také bežné základy Svätého písma a človek s týmto môže ísť a vyučovať na teologických fakultách.
Ešte si aspoň naznačme, v čom je váš Biblický inštitút iný.
Biblický inštitút je jedna z mála inštitúcií, ktorá dostala privilégium, že licenciát trvá dlhšie, 4 roky v porovnaní s biblickou teológiou, ktorá trvá len 2 roky. Je to z toho dôvodu, že naši študenti musia zvládnuť viacero jazykov. Celá idea Biblického inštitútu je byť schopný interpretovať Sväté písmo v originálnych jazykoch.
Milí poslucháči, tu náš rozhovor s pátrom Petrom Dubovským, novým dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, dnes ukončíme. V pokračovaní o týždeň sa dozvieme, aké nároky a ponuky tu čakajú na študentov o Slovákoch na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a ďalšie zaujímavosti súvisiace s pedagogickou a publikačnou činnosťou pátra Dubovského.
Týmto sa končí naše dnešné vysielanie. Laudetur Jesus Christus.